Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti časova i šest minuta, dobar dan. Počinje magazin na prvom sredom, sa vama smo kao i svakog radnog dana sve do 13 časova, ja sam Mirjana Nikić. Magazin danas, evo nekih od tema kojima ćemo se baviti detaljnije, ali u sebi sadrži mnoštvo različitih tema i naravno mnogo dobre muzike, a sve za vaše dobro prepodne. U svakom slučaju ja ću izdvojiti nekoliko tema o kojima ćemo danas govoriti. Jedna se tiče jednog istraživanja koje je uradio Institut društvenih nauka uz podršku Ministarstva zdravlja Srbije, a reč je o istraživanju faktora rizika zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima. O tome će za nas govoriti jedna od autorki ove studije. Sutra je Međunarodni dan starijih osoba. Mi smo uoči tog dana odlučili da njima posvetimo i našu psihološku radionicu. Danas bavit ćemo se promenama koje se dešavaju u to doba života i pitaćemo da li nas u poznim godinama pogađa usamljenost i narušeno zdravlje ili ipak ima uživanja u stečenom iskustvu i svakodnevnim sitnicama. Sa čime se suočava čovek u takozvanim zlatnim godinama, što ćemo, nadam se, i mi koji još uvek tu nismo, dočekati. A oktobar pred nama je i mjesec posvećen pravilnoj ishrani. Ujedno to je i prilika da možda promenimo nešto u svojim lošim navikama. Mnogo se priča o pravilnoj ishrani, postoji čak i različiti stavovi stručnjaka o tome kako treba da izgleda zdrav princip ishrane. I sad tu ćemo se pitati između nekoliko stavova da li je zaista dobro jesti onako pet obroka svaki čas pomalo ili možda gladovati namjerno u određeno vrijeme i dozvoliti svom organizmu da se odmori od hrane. Šta je ono što kažu stručnjaci da je najzdravije za nas prema današnjim saznanjima. Osim u tome, ali još po nečemu, današnjem magazinu na prvom, ostanite uz nas.
Cheating on you, you've been cheating on me,
But I've been cheating through this life with chicken on me. Cheating through this life,
časova i 12 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Prohladno prepodne u Srbiji, najviša temperatura izmerena u Negotinu u ovom trenutku 16 stepeni, 15 u Novom Sadu, Somboru i Zaječaru, a u Beogradu, Loznici, Valjevu 14, Kragujevac, Kruševac i Kraljevo 13, Požega 11, 7 na Zlatiboru i samo 2 stepena na Kopaoniku. Vreme za našu prvu temu, a to su rezultati istraživanja faktora rizika zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima u Srbiji, koja je urađena i ove godine kao pretpostavljam i svih prethodnih i koja pokazuje neke zabrinjavajuće stvari. Mi ćemo razgovarati sa jednom od autorki ovog istraživanja, a to je doktorka Mirjana Jovanović, inače direktorka klinike za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac. Dobar dan i hvala vam što ste odgovorili na naš poziv, doktorka.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Dakle, ono što smo možda možemo da sažmemo na početku, svaki treći srednjoškolac pije alkohol, svaki peti svakodnevno zapali cigaretu, četvrtina je probala marihuanu. Šta je ono što vas najviše zabrinjava od onoga što ste dospeli da saznate od učenika srednjih škola kada je reč o ovakvim supstancama i njihovoj upotrebi?
Za početak samo da podsjetimo javnost da je ovako istraživanje ipak jedinstveno obzirom da obuhvata starosnu kategoriju 14 do 18 godina. Mm-hmm. Naša nacionalna istraživanja koja se sprovode relativno često, gotovo svake godine, nisu tako precizna. Znači, mi smo ciljeno htjeli da saznamo šta se dešava sa ovom mladom generacijom, na koji način oni percipiraju rizik od psihoaktivnih supstanci, na koji način komuniciraju sa roditeljima, sa vršnjacima, kako izgleda njihova edukacija vezana za neke životne veštine itd. I ono što je nas zabrinulo, obzirom da se radi o velikom uzorku, a to je gotovo 3.500 mladih ljudi.
Iz 45 srednjih škola, tako, dakle čitava
tako
Srbija.
Tako je, čitava Srbija, znači to su i urbane sredine i ruralne, baš vodilo se računa o tome, o veličini mesta odakle potiču deca. Došli smo do toga da najviše zabrinjava u stvari podatak da oni pogrešno percipiraju rizik od psihoaktivnih supstanci. Znači, to je, da kažem, ovaj broj jedan razlog za zabrinutost. Međutim, postoji još nešto što se otvorilo kao veliko pitanje, a to je komunikacija unutar porodice. Ono što smo shvatili nakon ovog online intervjua sa decom, da zapravo deca imaju jedan izvestan stepen nezadovoljstva što se tiče sadržaja razgovora u kući, odnosno emocionalne podrške, odnosno poruka koje dobijaju od roditelja.
Da, i upravo je zanimljivo to da sam ja iz ovog teksta kojim raspolažem, da bih mogla s vama da razgovaram, doktorka, baš podcrtala te dve rečenice koje ste i vi rekli, neznanje srednjoškolaca o efektima upotrebe droga i njihova minimalizacija, rizika od narkotika je poražavajuća, to je ta jedan efekat, i među onima koji zloupotrebljavaju alkohol zastupljeniji su đaci koji sa roditeljima ne mogu da razgovaraju o bitnim stvarima. To zaista pokazuje nešto što je veoma važno.
Pa da, zapravo više puta smo istakli koliko su bitne tinejdžerske godine, ne samo za sticanje iskustva, za sposobnost učenja, mislim, zapravo sve droge, znači uključujući i legalne i ilegalne, podrazumevamo i alkohol i lekove koji se propisuju na lekarski recept i ilegalne droge, jednostavno narušavaju neuroarhitekturu mozga. Znači, u sve to je uvijek prisutan rizik za razvoj zavisnosti. Znači, to je jednostavno jako važno ako želimo da deca zdrava pređu u odraslo doba. Znači da ta tranzicija prođe bez mentalnih bolesti, bez nekih velikih poremećaja. Znači, jako je važno da znamo da droge uništavaju i kognitivne sposobnosti i da emocionalno uništavaju mlade ljude i ultimativno uništavaju želju i šansu za uspehom. Znači, sve to dovodi do velikih problema kasnije tokom odrastanja. A ono što smo shvatili iz ovog perioda korone, to je koliko je važna prevencija. Znači, i ovdje govorimo o prevenciji. Izuzetno je važan taj deo koji je vezan za odrastanje unutar porodice. Znači, mi sada shvatamo da u porodici postoje brojne krizne faze i da se one odražavaju svakako i na razvoj dece.
A inače je poznato u psihijatriji da porodica jeste dobar čuvar mentalnog zdravlja i to bi zaista trebalo ukazati roditeljima na činjenicu da, bez obzira što su to godine adolescentske u kojima mladi možda malo i budu buntovni i odbijaju neku običajnu komunikaciju, treba naći načina da im se priđe i to je možda vrhunski važno.
Znate šta, u određenim nekim kulturama, u određenim zemljama postoji radionice gdje se uče roditeljske veštine. Kod nas roditelj smatra čim dobije dete da je praktično savladao sve te veštine koje treba da ima da bi odgojio dete.
I svi smo intuitivni roditelji, ili tako?
Tako je, a ovo je ipak 21. vek i opasnosti su mnogo veće nego možda kad smo mi odrastali, definitivno. I roditelji treba da se edukuju. Znači, ne samo o tome šta su droge i na koji način mogu da naruše zdravlje njihove dece, već jednostavno treba da nauče i veštine razgovaranja, mislim, pre svega sa decom. To podrazumeva mnogo stvari. Znači, praktično odvajanje vremena koje će biti posvećeno samo tome, ohrabrivanje dece da ispolje svoju kreativnost, pregovaranje, znači, unutar porodice. Vrlo je važno postaviti granice, jednostavno supervizirati dete, to je jako važno, znači na pravi način supervizirati i poznavati prijatelje svog deteta. To su neki postulati koje možda u ovoj brzini i trci za preživljavanjem roditelji negdje zaborave, ali to je osnovno. Znači, to posvećivanje kvalitetnog vremena deci od presudnog značaja. Znači, i to je deo te neke opšte preventive. S druge strane, ne treba zanemariti ulogu učitelja i nastavnika. Znači, i sa te strane možda, pretpostavljam da će ovo sada istraživanje, pošto je praktično i novina za našu prosvetu i zdravstvo u smislu uzrasta koji je tretiran, napraviti i neke planove za dalji rad sa decom. U smislu, znači, nekih aktivnosti koje su na naučnoj bazi, koje će pomoći da deca više saznaju droga na pravi način. Recimo, kroz neke možda sajmove nauke ili nešto slično. Kroz neke interaktivne programe, možda kroz blogove, možda je potrebno da inoviraju način na koji komuniciraju sa decom.
Naći nešto što će njima biti prihvatljivije.
Da, postavi na nedeljnoj bazi, aktivnosti učionici, diskusije. Znači, nešto što će biti novo, a istovremeno će zaokupiti pažnju tinejdžera.
Dakle, jedna od važnih rezultata ovog istraživanja jeste ta potreba da se zaista na pravi način edukuju deca, pošto ste vidjeli po odgovorima da oni ne znaju dovoljno, to smo već istakli, o tome šta sve čine te psihoaktivne supstance tokom čitavog života našem organizmu i to bi bilo dobro da znaju. I još jedna bih voljela da čujem od segmenta ovog istraživanja, dakle, šta su i kako odgovarali na pitanja, koliko im je lako dostupno sve to i u odnosu na cenu i u odnosu na to da mogu da pronađu gde kad god požele. A samim tim možda i neko vrednovanje njih kao ličnosti u sobstvenom društvu koje možda onda raste, jel? Mislim, znate već kako to ide kod mladih.
Da. došli smo do isto do zaključka da oni, većina njih, čak gotovo 50% odgovorilo da bi za 10 minuta moglo da pronađe nekoga ko prodaje psihoaktivnu substancu vrlo brzo. Znači, odgovori su, čak mislim, ako se ne varam, 25% njih je odgovorilo da za nekoliko minuta mogu da nađu osobu koja prodaje psihoaktivnu substancu. Znači, to je ono što govori o dostupnosti i što govori o tome da jednostavno droga je prisutna. Kad kažem droga, mislim praktično na sve psihoaktivne substance, neke se naravno više koriste, neke manje. Mi smo se fokusirali ovdje u ovom istraživanju na marihuanu i alkohol kao substance koje se najviše koriste u tom uzrastu, definitivno. Međutim, oni smatraju da recimo sintetske substance uopšte nisu opasne, da su daleko manje opasne od recimo onih koji imaju prirodno poreklo. Naprimjer, ne znam, ekstazi je po njihovom mišljenju daleko manje opasan od heroina, što je stvarno jedna velika zabluda, ili da marihuana uopšte ne utiče na zdravlje, ili da je u većini zemalja legalizovana. Znači, jednostavno potpuno pogrešni stavovi, potpuno iskrivljena percepcija rizika.
I to se mora promeniti. I to je nešto na što i kao društvo možemo da utičemo, zar ne? Ako imate neko oružje u rukama protiv ovako teškog problema, onda zaista ga treba koristiti. I evo, doktorka, još i ta činjenica da je njih 43% reklo da se našlo u situaciji da im je ponuđeno da probaju drogu. Da. Dakle, to su ljudi koji se sada susreću i sa time da im se to ponudi, ne moraju ni da traže. I to je nešto što je također problem, ali to nam je teže da na njega utičemo nego na ovo prvo, zar ne?
Da, sami ste apostrofirali važnost toga da je ovo društveni problem. Znači, mi jesmo psihijatri, autori ovog istraživanja, profesor Škadicko i ja, međutim, praktično je ovo stanje lakmus čitavog društva i u stvari tako je i krenulo od Komisije za borbu protiv narkomanije pre dve godine, kada su se pojavili slučajevi, ako se sjećate, nažalost smrtni slučajevi i teške intoksikacije tim sintetičkim drogama. Nakon toga je krenuo čitav jedan niz aktivnosti, međutim sad shvatamo da je to, da sve to mora da ima mnogo širi zahvat i da jednostavno koncept i učenje o drogama unutar tog klasičnog obrazovanja i uopšte stav roditelja prema deci, uopšte sve to mora da se promeni, sve mora da bude na drugi način koncipirano, da ima veće efekte i da jednostavno mladi na neki način dobiju ona oruđa za život koja su im potrebna da bi ostali zdravi, pre svega mentalno, a zatim i fizički.
I još samo jedno pitanje, imate li saznanja da će ovo istraživanje možda poslužiti za neke akcije, možda u Kragujevcu, u vašem gradu, možda negde u Srbiji, da li možda može da se dogodi da se pomoću ovog istraživanja pokrene jedna šira edukacija mladih na pravi način?
Pa naša namera, Ministarstvo zdravlja je pokrovitelj istraživanja, Alkaloid, kompanija koja je to pomogla u velikoj meri, koja ima, da kažem, sluha za takve stvari. Jednostavno, mi smatramo da je ovo tek početak i da će iz ovoga moći da se definišu neki programi koji će biti konkretni. Ja mislim na teritoriju čitave Srbije, definitivno.
I to je nešto što bi vjerojatno bilo najvažnije i jedna od najkorisnijih posljedica ovako dobrog istraživanja. Hvala vam najljepše, profesorka, što ste se javili i sve najbolje vam želimo. Profesor dr. Mirjana Jovanović, jedna od autorki studije o kojoj smo govorili, inače direktorka klinike za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac, bila naša gošća putem telefona. 10:24 minuta, Radio Beograd 1.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova. I zato smo pripremili za vas novu box ponudu, koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
These moments my show.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
51. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Nije može, nije caka, nije svaka, nije blef. Paši ćef. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
'96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda. Uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
Deseti časova i 30 minuta, nastavljamo magazin na prvom Radio Beograda 1. Malo pre smo govorili o mladima i nekim od njihovih problema, a sada ćemo da se fokusiramo na starije naše građane. Sutra je Međunarodni dan starih i evo uoči tog dana mi smo psihološku radionicu Korak napred posvetili priči o ljudima zlatnog doba svog života, kako se to ponekad možda ulepšano kaže. Ali naša želja je zapravo da govorimo o tome šta se nama događa dok starimo, koje su psihološke promjene koje prate ovaj period života. I sa nama je moja draga koleginica, između ostalog Branka Kordić, koja je psihologa, kažem koleginica, zato što je svojevremeno bila i u noćnom programu sa vama, poštovani slušalci, ja nadam se da će toga biti ponovo. Dobar dan, Branka.
Dobar dan, dobar dan. I jako je lepo što me predstavite koleginicu, to je, stvarno sam ponosna na to.
Mnogo mi je drago što vas čujemo i upravo je ovaj spoj koji se kod vas dogodio da ste psiholog i da mnogo znate o unutrašnjem životu ljudi, a da ste uspeli da dođete, kažem uspeli jer to danas također nije lako, i da dođete zdravi i pravi do godina koje su neki početak starenja. Da li biste bili dobri da nam ukratko kažete šta je ono što po vama kao najupečatljivije prati starenje u psihološkom smislu? Šta nam se događa dobro, a šta
upravo
loše?
Upravo bi se nadovezala na ovo što ste rekli. Jer starost jeste privilegija koju mnogi nemaju. E sada, pitanje je šta mi radimo sa tom privilegijom i da li da to gledamo kao na privilegiju. Ja se kladim da u ovom trenutku ima ljudi koji će kažu privilegije, ma kakva je to privilegija, i fokusirat će se na sve loše.
Uh-huh.
A ja se fokusiram na sve dobro. Uživanje, ajde da uživamo u onom što imamo, a ne da kukamo na onom i da žalimo za onim što nemamo. Ja mislim da je nekako ja gledam na starost kao kao na nalik je adolescenciji. U adolescenciji se pitamo ko smo mi, gradimo taj neki identitet, odvajamo se, postajemo biće za sebe, gledamo svet drugačije nego kad smo bili klinci. Sada to na neki način isto radimo. Vidite, ja na primjer kad kažem, kad neko kaže Branka Kolić psiholog, ja jesam psiholog, ja sam posvećeni psiholog, to je moja religija, da tako kažem. Ali nekako se više me to ne definiše. Ja sad, zato mi liči na adolescenciju što ponovo definišemo svoje uloge. Pazite, ja sam roditelj, ali ja, moja uloga kao roditelja se strašno promenilo od onog roditelja koja sam bila kada je moje dete bilo malo ili raslo, bilo malo veće. Znači, stvar je nekako prihvatanje toga svega. Jer ako ja i dalje ne mogu da prestanem da budem onaj roditelj koji će da brine da li je obukla ili obukla se toplo, da li je obukla ove cipele ili one cipele, da li je popla ove cipele ili dani. Kao na umarstvu banu, užiti i dobijete neke probleme.
Da, malo slabije sada čujemo. Ako možete samo malo da se pomerite levo desno, nešto nam je veza postala nejasan vam je glas, ali pažljivo slušamo i dalje. Dakle, govorite o, sad vas dobro čujemo, Branka. Govorite o promenama koje treba prihvatiti. To možda jeste jedna od najvažnijih stvari. Da. Jel se čujemo, Branka?
Ja, povremeno se gubite, tako da vas...
E sad vas čujemo. Dakle, rekla sam vam da kako ste zaključili, čini mi se sasvim ispravno da je prihvatanje te promene mnogo važnije od svega ostalog. Prihvatanje da dolazi to doba.
Jeste. Ja, na primjer, imam druga koji je počeo da se boravlja. To je nekako sasvim normalno. I to se neki put i vrati. Ne može se sjeti telefona, ovoga, onoga. I promašuje sastanke, odlazak, ne znam, na neke terapije i tako. I ja mu kažem, ajde kupit ću ti svešćicu i zabeleži lepo sve to. Svešćicu, ja da kupim sve, pa to je poraz. Eto, to je upravo različit.
A zapravo je to neprihvatanje, je li tako, a ne poraz?
Jeste, to je neprihvatanje. Jer ako možemo da se ispomognemo, zapisati nešto za sljedeći dan, to je velika stvar. Pre svega kada štrikiramo da smo to uradili, imamo divan osjećaj postignuća. I znači, hajde da se prilagođavamo. To je taj način gledanja na stvari. Hajde da pomognem sebi kako mogu. Tako da je to prihvatanje jako teško, pogotovo sada u ovom vremenu kulta mladosti.
Mladost i lepote, je li tako?
Yes. Tako da pogledajte, pola hollywoodskih glumica više ne možemo da bar poznamo od svih iša.
Da, niko nije star, niko ne izgleda tako.
Yes. Znači, staro se negira, marginalizuje se. I onda naravno da čovjek kaže da počinje se stidi svojih bora i svih drugih obeležja starosti.
E, upravo sam htjela da vas pitam o tim fizičkim promjenama. Šta čovjek doživljava, uzmimo uslovno rečeno da je uobičajenog zdravlja, da koliko vam teško padaju neko izvesno menjanje fizičkog i spremnosti za aktivnost i uopšte zdravlja? Kako to prihvatiti?
Zna se šta donosi, starost, ne znam, lomljivije kosti, demenciju, depresiju, kancer je mnogo prijemčiviji za stare ljude nego za mlade, mada se i to sada menja. Ali ja sam u domu za stare, živim tu već godinu dana, malo više od godinu dana. Ja ću da vam kažem da ovdje ima jako puno ljudi koji imaju ozbiljne probleme s sluhom. I nekako vidi, to je tako vidljivo kako počinju da se izoluju. Prvo, jako je teško vikati stalno da bi se održao kontakt.
Naravno.
Tako da komunikacija počinje prestaje i oni se izoluju. I prestaju da idu na ta neka naše priredbe, grupne sastanke. I naravno kad se čovjek izoluje da je to depresija za čoška. Umjesto da, ja pretpostavljam da nije lako nositi aparat i prilagoditi se na aparat, ali ipak to prilagođavanje je nekako manje zlo, jer se uključujete, uključujete se u komunikaciju. Naprimjer, ono što je meni lično najteže u ovo doba baš izolacije, pošto mislim još uvek, kod nas još uvek karantin, je to da me niko nije pipnuo, niko mi nije zagrilio. Ja mislim da jeste to problem starosti. Ajde zapitamo naše slušalce, ove mlade, kad se zadnji put zagrljaju i poljubili deku svog, baku. Ja znam da je od moje drugarice baka i uvijek stala u dovratku. I nekako svi smo rekli, ma joj, što tu stojite ili stojiš? Ona, to je bio kontakt sa drugima. To da se neko očišao, bolje i to nego ništa.
Da.
I taj fizički kontakt je strašno važan. To da ljudi počinu da pate jedan drugar.
Da. Opet se slabije čujemo, jel bismo mogli, Branka, za kraj da čujemo neku vašu poruku? Evo, populacija starih, i mnogi su od njih i naši slušalci, naravno. Šta biste im rekli, evo, na taj Međunarodni dan starih? Kako da se izbore sa problemima o kojima ste, evo, i vi pričali? Šta da urade?
Ja sam pripremila jednu budističku misao.
Dobro.
Čovek je budista, neći rendešon vina. I on je to napisao 1271. godine. Znači, 1271. godine je starost bila tema. Dok ovo, dok okom trepneš, ostavimo. Naša fizička snaga posustaje i moramo se suočiti sa raznim slabostima. Imamo izbor da padnemo u tugu, usamljenost i samosažaljenje ili da dočekamo starost sa unutrašnjim bogatstvom i zrelošću kao da je to predivno jesenje veče. Takva vera postoji da bismo nasmejani i bez žaljenja prihvatili novi period kao dirljivi zalazak sunca čim drati boje nebo i zemlju predivnim nijansom. Eto za kraj.
Eto, to je stvarno jedna divna misao. Hvala vam mnogo. Ja se nadam da će ovaj karantin u kome vi sada živite u domu za stare proći i da ćemo se onda i viđati i da će... Da, i videti, naravno. I da će ovo kako ste vi doživjeli svoje pozne godine možda dotaći i neke naše slušalce koji zbog toga možda pate, a mogli bi da nađu razloga za uživanje u starosti. Mnogo vam hvala, Branka.
Nemam čemu.
Sve najbolje vam želim. Branka Kordić, psiholog, bila naša sagovornica u magazinu Na prvom. Sada je 10:40.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high.
I just want to taste it, I just want to taste it, watermelon sugar high.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high.
96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
This is perfect. Come kiss me one more time. I couldn't dream this up, even if I tried. You and me in this moment feels like magic, don't it? I'm right where I wanna be. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go, saying how it's gonna be so good, so beautiful. Lying next to you in this bed with you, I ain't convinced, 'cause I don't know how, I don't know how heaven, heaven could be better than hell. I swear you're an angel sent to this world. What did I do to deserve you, girl? I could stay here forever. I'd be fine if we never had to even leave this room. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go, saying how it's gonna be so good. Talking about heaven like they just can't wait to go, saying how it's gonna be so good, so beautiful. Kiss me one more time.
Časova i 47 minuta u magazinu na prvom Radio Beograda 1 govorit ćemo o vremenu. Dakle, čuli smo najave da će ovo zahlađenje koje je upravo u toku da potraje svega nekoliko dana i da će nam biti miholjskog leta ove godine, da ćemo možda prve dane oktobra dočekati sa lepim vremenom i višim temperaturama. To ćemo da proverimo u naravno Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Sa nama je Ksenija Vukajlović, meteorolog. Dobar dan.
Dobar dan. Kao što smo rekli, znači ovo zahlađenje je kratkotrajno, još sutra će biti sveže. Međutim, već od petka osjetno toplije sa maksimalnim temperaturama od 25 do 30 stepeni, tako da će ponovo, znači, temperature biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. S tim što, da kažemo, petak i subota su nam najčistiji, ima najviše sunca, znači biće preovlađivaće uglavnom sunčano vrijeme. A zatim u nedjelju je ponovo promjenljivo oblačno, bit će povremeno uslova za kišu ili pljuskove sa grmljavinom.
Pa dakle, jel možemo da zavirimo u ponedjeljak, Ksenija?
Pa možemo, u principu, kao što sam rekla, i dalje se nastavlja, znači, da kažemo, to toplije vrijeme, s tim što ne posve stabilno, znači i kako sada izgleda i početkom naredne nedjelje bit će povremeno uslova za kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom.
Da, ali nas očekuju nešto više temperature i sunčani period i malo topliji dan, i to smo shvatili, jel tako?
Da, da.
Najljepše vam hvala. Što se tiče ovog dana i ovog trenutka, ovo je bila Ksenija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Temperature u gradovima su 16 stepeni u Negotinu, tamo je najviša temperatura u ovom trenutku, a 15 u Novom Sadu, Somboru i Zaječaru, u Beogradu 14, također i u Loznici, Valjevu i Kikindi, 13 u Kragujevcu i Kruševcu i Kraljevu, 11 stepeni je u Požegi, 7 na Zlatiboru, najsvežije ili najhladnije, kako hoćete, na Kopaoniku, svega 2 stepena izmereno u ovom satu. Ostanite uz Radio Beograd 1. sada je 10:53, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušate magazin na Prvom. Ovde negde pri kraju prvog sata najavit ćemo vam o čemu ćemo govoriti u sledećem satu. Uglavnom ćemo se baviti pandemijom i koronavirusom između 11:30 i 12. Vodimo vas u region, u Sloveniju, u Bosnu i Hercegovinu, čućemo kakva je tamo situacija. Znamo da u Srbiji još uvek relativno mirno, kažem još uvek zato što ne znamo šta će nas čekati tokom ove jesenje, ali svakako će to biti jedna od naših tema, a također ćemo govoriti i o spoljnoj politici, govorit ćemo zapravo o vestima iz sveta. Ono što je najvažnije i gde je neki fokus javnosti posljednjih dana je sukob Jermenije i Azerbejdžana zbog sporne oblasti na Gornom Karabahu. O tome će biti reči u našem drugom satu i još po nečem. Vi ostanite, ostalo se Radio Beograda 1, tačno u 11 na našem programu su vesti.
save grace for a better man. No need for your touching hands. There's nothing I understand. I'm always the lost and damned. So long ago when you're on your own, take care of your broken soul. 'Cause there must be, there must be. I've drank all the remedies, too young for these memories. String no bitter melodies, fall short from the teeth of the enemy. So long ago when you're on your own, take care of my broken soul. 'Cause there must be, there must be angels God in the way.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Nagorno-Karabahu nastavljaju se borbe snaga Azerbejdžana i Jermenije. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana tvrdi da je poginulo ili ranjeno više od 2000 jermenskih vojnika u borbama na liniji dodira. Jermenska strana navodi da su iznad glavnog grada Karabaha oborene azerbejdžanske bespilotne letelice. Na hitnom sastanku Saveta bezbednosti njegove članice podržale su poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija zaraćenim stranama da hitno obustave borbe, smanje tenzije i vrate se pregovorima. Održana je prva televizijska debata predsjedničkih kandidata u Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je pokazala svu dubinu podela u američkom društvu, ocena je stranih agencija. Joe Biden je optužio Donalda Trumpa da doliva ulje na vatru rasnih nemira u Americi. Trump je uzvratio tvrdnjom da će demokrate, u slučaju pobede, uništiti Sjedinjene Američke Države. U danu za nama u Srbiji je testirano više od 7300 uzoraka, a pozitivno je 65 na virus korona. Preminula je još jedna osoba, na respiratorima je 20 pacijenata. Iako su u Srbiji brojevi dobri, stručnjaci i dalje upozoravaju da smo daleko od kraja pandemije. Prema zvaničnim podacima sa sajta COVID-19, korona je u Srbiji do sada odnela 749 života. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je prema njegovom istraživanju, a na osnovu podataka iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, od marta do juna bilo 3 puta više smrtnih slučajeva nego što je sistem prikupio i što je pismeno prijavljeno. Kako je objasnio, postojao je problem u informacionom sistemu i da se to stalno dešava, te da smrtni slučajevi ne mogu precizno da se iskazuju ukoliko ne prođe određeni period. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje sutra. Zbog pandemije koronavirusa, imunizacija je važnija nego inače, poručuju epidemiolozi. Više od 25 miliona ljudi u svetu oporavilo se od posljedica koronavirusa. Širom sveta zaraženo je skoro 33,7 miliona ljudi, a preminulo je više od milion. Najveći broj zaraženih i dalje imaju Sjedinjene Američke Države, a slede Indija, Brazil i Rusija. Mađarska policija zaustavila je veliku grupu migranata koja je pokušala da ilegalno pređe granicu Srbije na prelazu Roske. Grupa od 40 migranata, podeljena u nekoliko manjih grupa, gađala je kamenicama policajce koji su pokušavali da ih spreče da pređu na drugu stranu. Uhapšeno je troje migranata koji su se izjasnili kao državljani Sirije, ali kod sebe nisu imali dokumenta. Danas ističe drugi moratorijum u otplati obaveza prema bankama. Dužnici koji ne zatraže od banke neku od posebno ponuđenih opcija, automatski pristaju na plan otplate koji je banka predložila i dostavila, saopštila je Udruženje banaka Srbije. Drugi zastoj u otplati trajao je tokom avgusta i septembra. Oko 400 turističkih agencija tur operatora moglo bi od sutra da izgubi licencu za organizovanje putovanja. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić pojasnio je za Radio Beograd da su se osiguravajuće kuće odlučile da više ne osiguravaju agencije, što bi kao posledicu moglo imati to da mnoge ostanu bez posla. U Srbiji postoji 480 organizatora putovanja, za što nadležni već godinama ističu da je to i suviše veliki broj onih koji se bave tim poslom. Poslednji septembarski dan biće oblačan i relativno hladan, mestimično sa slabom kišom, najviša temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. Trenutno u Nišu 12 stepeni, u Kragujevcu 13, u Beogradu 14, u Novom Sadu 15 stepeni. 11 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, u nastavku drugi sat današnjeg magazina, a naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
11:10, nastavljamo magazin na prvom Radio Beograda 1. U sljedećih nekoliko minuta govorimo o sukobu između Jermenije i Azerbejdžana. Nastavljaju se borbe u Nagorno Karabahu, oblasti u Azerbejdžanu naseljenoj pretežno Jermenima, koja je pre više od dve decenije proglasila nezavisnost, ali bez međunarodnog priznanja. Zamrzni konflikt povremeno se pretvori u oružane sukobe, a već nekoliko dana na toj teritoriji vatru razmenjuju lokalne i snage Jermenije s jedne i azerbejdžanska vojska s druge strane. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je posle vanredne sednice saopštio da je zabrinut zbog sukoba koji prete da prerastu u sveopšti rat između Jermenije i Azerbejdžana. O toku sukoba, njegovoj istorijskoj pozadini i mogućnostima za mirno rešenje, za Radio Beograd 1 govori spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić, a sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
Za početak razgovora, da li je bilo očekivano da posle ipak nekoliko godina bez jačih razmena vatre počnu sukobi u ovom intenzitetu?
Ovo što se sada dešava između Azerbejdžana i Jermenije oko Nagornog Karabaha moglo se i očekivati, jer dve zemlje već dugo vremena ne mogu da nađu zajedničkog problema. Sukobi su počeli još krajem jula, istina manjeg intenziteta, da bi sad počeli, obnovili se ponovo, i reče, prema izveštajima koji stižu sa terena, o pravom malom ratu. Mrtvi se broje i na jednoj i na drugoj strani, pominju se brojke po nekoliko stotina vojnika, kao i civila, tako da, a međutim te brojke treba primiti sa rezervom, pošto se one razlikuju, zavisno da li stižu iz Jerevana ili iz Bakua. Čak je javljeno da je oboren jedan jermenski Duhoj 35, što je posle demantovano, navodno ga je odborio turski Phantom 16. Sukobi su toliko veliki da je izazvalo pažnju u svetu i zabrinutost da se to ne pretvori u pravi rat na Kavkazu, što izaziva zabrinutost iz drugih razloga, jer preko Kavkaza vode, kao što je poznato, veliki gasovodi i naftovodi, što bi moglo da ugrozi snabdevanje pre svega Evrope. Na mirno rešenje krize oko Nagornog Karabaha pozvali su Pariz, Moskva, Berlin, Evropska unija, Amerika i traže da dve strane sednu za pregovarački sto i nađu rešenje tog problema.
Da podsjetimo kakav je istorijski kontekst sukoba, odnosno kada je nastao problem oko teritorije Nagornog Karabaha.
Sukobi između Jermenije i Azerbejdžana počeli su pre 100 godina u vreme formiranja Sovjetskog saveza. Tada je zapravo Stalin odlučio da provinciju Nagornog Karabaha, u kojoj su većinsko stanovništvo Jermeni, pripoji Azerbejdžanu, kako ne bi provocirao Tursku, s kojom je Rusija u prošlosti uvijek imala mnoge probleme i vodila nekoliko ratova. Računalo se tada da je sasvim svejedno da li će ta provincija biti uz Jermeniju ili Azerbejdžan, jer to su bile kao sovjetske republike. Međutim, taj nesporazum između jermenskog stanovništva i muslimana koji žive u Azerbejdžanu je tinjao i u vreme Sovjetskog saveza, a onda kada je počeo Sovjetski savez da se raspada, onda su Jermeni digli glavu i počeli da se bore za svoju nezavisnost. 1991. godine odcepili su se od Azerbejdžana i počeli su sukobi u kojima je stradalo 30.000 ljudi na jednoj i na drugoj strani. U takvoj situaciji Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju formirala je takozvanu Minsku grupu, koja je dobila naziv po gradu u kome je formirana, a u njoj su Francuska, Rusija i Amerika, koja je imala zadatak da nađe mirno rešenje krize oko Nagornog Karabaha. Međutim, iako je ta grupa radila nekoliko godina, nije uspjela sem da postigne primirje i to pitanje je dalje ostalo otvoreno i kao što se vidi, sada je ponovo se našlo u centru pažnje svjetske javnosti.
Kada uzmemo u obzir sve što ste naveli, da li je moguće rešenje sukoba u skorijem periodu?
Minska grupa u kojoj su Francuska, Rusija i Amerika sigurno će pokušati da sada smiri strasti na Kavkazu i da nađe mirno rešenje, mada to neće ići ni brzo niti lako. Pogotovo što se sad tu pojavljuje i novi faktor, a taj faktor se zove Turska, koja ima izuzetno prijateljske odnose sa Azerbejdžanom. Zapravo, Turci i Azerbejdžanci su, kako sami kažu, jedan narod koji slučajno živi u dve zemlje. I oni su spremni, ako treba, za braću Azere i da ginu. U ostalom je ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu rekao da će podržati Azerbejdžance u pregovorima koji bi se vodili oko rešavanja problema na Gornog Karabaha, koji prema Ankari obavezno mora ponovo da se nađe u Azerbejdžanu, a ukoliko ne može to da se reši za pregovaračkim stolom, Čavušoglu je rekao da je Turska spremna da se bori sa svojom braćom zato i na bojnom polju. To je izazvalo dosta veliku zabrinutost. Moskva je već reagovala i tvrdi da se takva pristup rešavanju tog problema može da izazove još veću krizu. Moskva nudi da posreduje između Azerbejdžana i Jermenije i ona ima šanse da dve zemlje dovede za pregovarički sto iz prostog razloga što ima relativno dobre odnose i sa jednom i sa drugom stranom, za razliku od Ankare, koja samo ima odnose sa Bakuom. Turska čak nema ni ambasadu u Jerevanu. Turska je zatvorila svoje granice prema Jermeniji i neće ih, kaže, otvoriti nikada dokle Nagorno Karabah ponovo ne bude deo Azerbejdžana. Tako da taj sukob se može izroditi u veliki problem u tom delu sveta. Sad, i Amerika se ponudila, oglasio se državni sekretar Mike Pompeo, i on je ponudio, kao i Sergej Lavrov, da posreduje u tom sukobu, objašnjavajući to činjenicom da ima veoma dobre odnose i sa jednom i sa drugom stranom.
Hvala vam na razgovoru za Radio Beograd 1. O situaciji u vezi sa sukobima u Nagornom Karabahu za naš program je govorio spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić.
A razgovor koji ste slušali zabeležio Nikola Denčić, 11:17, talasi Radio Beograda 1.
It was a crush, now I might have
11:20, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Govorimo u narednom delu emisije o pandemiji koronavirusom. Danas ćemo obići malo region, ići ćemo prvo u Republiku Srpsku da čujemo kakva je situacija i u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj ovih dana. Dakle, aktualne informacije o COVID-19. Sa nama je Ivana Frank iz Radija Republike Srpske. Koleginice, dobar dan.
Dobar dan.
Šta možemo da kažemo, koje su poslednje informacije što se tiče broja zaraženih u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini?
Evo, upravo smo i dobili današnji presjek, odnosno presjek u posljednja 24 časa. Virus korona potvrđen je što se tiče Republike Srpske kod još 51 osobe, a testirana su 544 laboratorijska uzorka i preminule su dvije žene starije dobi. Inače, što se tiče Republike Srpske, otprilike u posljednjih 15 dana do 100 zaraženih je dnevno, taj broj ne prelazi 100, međutim, to i dalje, bar kako tvrde i nadležni i epidemiolozi, da je to i dalje nepovoljna situacija, ali je stabilna. I ono što je ohrabrujuće u neku ruku je to da nema velikog pritiska na zdravstveni sistem, da i dalje nema previše osoba na respiratorima, što je također jedna od pozitivnih informacija, ali inače nadležni se nadaju da će uspjeti spustiti taj broj zaraženih do 20-30 dnevno, s obzirom na to da kada se pogleda u postotku, ipak je u odnosu na broj testiranih i broj potvrđenih slučajeva, ipak to veliki postotak. U federaciji je malo drugačija situacija, oni imaju malo veći broj dnevno zaraženih, otprilike preko 100, međutim kod njih se testira oko 1500 do 1700 ljudi dnevno.
Da, i možda iz ovoga možda se izvuče zaključak da je situacija pod kontrolom u ovom trenutku i kod vas, i ono što je pitanje jeste ovo jesenje vreme, najave stručnjaka koji kažu koliko je važno poštovati propisane mere i nositi maske, i taj sudar gripa i korone, da li se kod vas planira vakcinacija za sezonski grip u nešto većem obimu i kakva je situacija što se tiče tih informacija?
Jeste, pa nadležne već odavno upozoravaju na taj, kako oni kažu, sudar gripa i korone, i baš i juče direktor Instituta za javno zdravstvo saopštio da je nabavljena dovoljna doza vakcina protiv gripa, da je otprilike nabavljeno 20.000 doza za one koji se trebaju obavezno vakcinicati, pritom se misli na ljude starije životne dobi i na hronične bolesnike, a prikupljeno je, odnosno bit će nabavljeno i oko 5.000 vakcina u komercijalne svrhe, međutim smatraju da to možda i neće biti dovoljno s obzirom na to da je narod, da su građani zainteresovani za vakcinaciju protiv gripa, tako da će biti nabavljeno još dodatnih doza vakcina protiv gripa. I ako bih mogla još da dodam, naravno apeluje se svaki dan i na nošenje maski i da se ljudi ne okupljaju, međutim i ovdje pretpostavljam da je tako svagdje u regionu, najveći izvori zaraze su upravo na tim okupljanjima, na raznoraznim proslavama, na sahranama, a ono što je primjetno je veliki broj zaraženih među djecom školskog uzrasta, što se moglo očekivati s obzirom na početak nastave, međutim naše ovdje tvrde da škole sve organizuju u skladu sa mjerama i da djeca i profesori i nastavnici najčešće, kako kažu, izvana donesu zarazu u škole.
I kakav je vaš utisak kao žitelja prosto u gradu u kome živite, kako to izgleda? Jesu li ljudi se malo opustili, ne u smislu nepoštovanja mera, nego u smislu tog straha od zaraze, da su nekako prihvatili to kao neki, kako ono kažu, Ivana, novu normalnost?
Jeste nova normalnost. Imam osjećaj da kad je bilo na početku mnogo manje zaraženih, da je bio veći strah, a sad kada ima mnogo više, da gotovo da nema straha. Mislim, ljudi se i dalje paze u smislu nošenja maski u prodavnicama, ne znam, u zatvorenim prostorima, međutim, kad se prošeta gradom, pogotovo, mislim, ajde sad je ljeto i bašte rade, kafići su prepuni. Jednostavno prepuni.
Nekako su se ljudi navikli, izgleda je to ljudskoj prirodi, da. Kakva god da je pošast koja nas nađe.
Jeste.
Najlepše vam
hvala. Navikavamo se svi na tu novu normalnost, očigledno.
Očigledno. Najlepše hvala. Ivana Frank iz Radija Republike Srpske bila naša sagovornica. Čuli smo kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, što se tiče zaraze koronavirusom. 11:25.
Run around, throwing that dirt all over. on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking back when you were mine. And now I'm all upon you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
Časova i 28 minuta, talasi Radio Beograda 1 u magazinu na prvom i dalje govorimo o pandemiji COVID-19. Rekli smo da ćemo malo da obratimo pažnju na region, zato ćemo sada govoriti o situaciji u Sloveniji. Vlada Banić, naš dopisnik, javlja nam se trenutno u program. Dobar dan, Vladimire.
Zdravo, zdravo, veliki pozdrav.
Možda samo da podsjetimo da je Srbija od pre nekoliko dana na takozvanoj zelenoj listi za ulazak u Sloveniju sa još desetak država, ali ono što nas prvenstveno zanima na početku ovog razgovora je trenutna situacija i kako se slovenačke vlasti bore sa koronavirusom, kako se živi u Sloveniji tokom ove pandemije, Vlado.
Tako je, dobro da si podsjetila na to da je Srbija na zelenoj listi, nadam da ćemo u tome malo više, malo kasnije. Poslednji podaci, to je od jutros, u vezi sa brojem pozitivnih na koronavirus u Sloveniji su prilično obeshrabrujući. Do sada najviši broj, rekordni, ne volim da kažem, ali najviši, 203 osobe u zemlji od 2 miliona stanovnika su detektovane kao novo inficirane na nekih 3900 testiranih koliko ih je bilo juče. To je do sada najviši broj, to je popalilo opet crvene odnosno alarme i crveno svetlo po Sloveniji i strah o tome kako će se nastaviti školska godina pre svega, koja je nekako najproblematičnija zbog toga što se taj virus prilično dobro prenosi među mladim ljudima i na fakultetima. Podsjetit ću da dosta naših državljana, naših mladih ljudi studira u Sloveniji, tako da je to jedan od razloga za brigu, ali Slovenci za sada ne nagoveštavaju uvođenje novih mera, čak i zatvaranja države, ali se nekako to više puta spominjalo. Doktorka Bojana Beović, koja je infektolog i koja je u tom kriznom štabu, jedna od žena, jedna od članova tog kriznog štaba, koji je prilično dobro, da ne kažem odlično, vodio borbu protiv ovog virusa. Podsjetit ću, Slovenija je prva proglasila kraj epidemije na svojoj teritoriji u maju mesecu. Dakle, oni su prilično dobro vodili krizu, međutim, iznenadilo ih je to što je toliko pozitivnih došlo nakon letovanja u Hrvatskoj. Oko 110.000 Slovenaca posjeduje neku vrstu imovine u Hrvatskoj, da li je to čvrsta kuća, montažna, jahta ili zemlja, samo i oni su imali slobodu da odlaze u Hrvatsku, čak i kad je Slovenija nju stavila na crvenu listu, i to su iskoristili mnogi mladi ljudi, odlazili su te klubove koji su zatvorenog ili, ne znam, poluzatvoreni, bez, da nisu na otvorenom prostoru. Tako se taj virus brzo raširio među mladom populacijom koja je donala nazad u Sloveniju. Kažem, pominje se opet da će doći do skraćivanja radnog vremena kafe i restorana, zatim da će biti obavezne maske i na nekim otvorenim prostorima. Međutim, za sada ništa od toga nije doneto kao odluka, ali eto, razmišlja se, naravno, danas posle ovog rekordnog broja će biti donete, biće novi sastanak kriznog štaba i očekuje se da će popodne već izaći sa nekim merama. Kao što si rekla, mi smo na zelenoj listi, nažalost, svih nas koji živimo u Sloveniji i onih koji imaju porodicu i prijatelje na dve strane, u dve zemlje. Slovenija je dugo držala Srbiju na toj crvenoj listi, a onda počeli bolje da savlađujemo virus, onda smo dugo boravili na toj žutoj listi, koja je u stvari bila kao crvena, nismo imali, pošto nismo članica Europske unije, Srbija ni zemlja Šengenskog sporazuma, nismo mogli da koristimo blagodeti koje su imale druge zemlje koje su na žutoj listi, tako da...
Da je to značilo zapravo da se ide u karantin, ili tako?
Pa da, značilo da se ide karantin, značilo da mnogi ljudi jednostavno ne mogu da priušte sebi, čak i ako su ljudi koji veliki broj naših doktora radi u Sloveniji. Mnogi su se i za vreme ove krize oglašavali našim medijama, pogotovo Srđan Lukić, pulmolog, jedan od boljih pulmologa ovdje u Sloveniji, koji nisu bili mesecima u svojoj kući, ne mogu da priušte sebi da po povratku u Sloveniju sede prvo 14, a zatim 10 dana koliko je smanjen karantin. Tako da je to zaista dobra stvar, ali ja bih voleo sada da upozorim naše ljude koji će dolaziti u Sloveniju da vode računa, dakle ovdje se virus razbuktao, Slovenija je dovoljno velika da mogu da koriste sve te lepote i da provode što više vremena na polju, a ako već moraju da budu u zatvorenom prostoru koji je ili hotelski ili su to restorani, neka biraju one koji imaju grejače na polju i neka biraju eventualno one smeštaje koji ne zahtevaju veliku koncentraciju ljudi, to su pre svega možda privatni smeštaje koje mogu da rešiti preko Bookinga ili Airbnb-a, zato što hoteli, znamo to iz iskustva austrijskog, zimi i po hladnom vremenu mogu da budu izvor zaraze.
Mesto zaraze, da. I sad smo došli u situaciju da mi iz Srbije treba da pazimo kada idemo negde, jer je svuda okolo malo gore nego što je kod nas, što je dobro kada se govori o Srbiji i njenom načinu borbe protiv korone, ali svakako treba biti oprezan kada negde odlazimo gde je taj virus više razbuktan. Vlado, ti si nama sagovornik i za još nekoliko tema, s obzirom na to koliko i gde si sve bio i proveravao kakva je situacija. Nedavno si boravio u Švedskoj, nama je svima vrlo interesantan taj švedski model. Imamo kontroverzne informacije da je to bila super ideja, da to nije bila baš dobra odluka. Kakva su iskustva i šta si uspeo da saznaš u međuvremenu, kako se sada tamo živi, kakva je situacija?
Dakle, pre nekih desetak dana ja sam bio u Švedskoj, uključio sam se u naš radio i naravno televizijski program i uspeo sam da tu zemlju koju zaista mnogo volim i koju dobro poznajem jer sam boravio tamo veoma često i redovno u periodu nekih poslednjih 20 godina, gotovo svake godine idem nekad i po mesec ili dva, provedem tamo, tako da poznat mi je njihov način razmišljenja, njihov način odnošenja prema odlukama koje se poštuju u društvu. Sistem je izbacio Andresa Tejnela kao čoveka koji vodi korona krizu u Švedskoj. I Šveđani imaju tu naviku da poštuju ono što sistem izbaci, ono što jednostavno jeste ustrojstvo njihove države. On je bio najbolji čovjek na tom mestu, on je donosio odluke, stavio za njih i drugi su ih bespogovorno slušali. Tu nije bilo mnogo prostora za bilo kakvu razmjenu mišljenja zbog toga što jednostavno odluka je bila takva. Čak su da bi obrazložili odluku nenošenja maski, rekli da stavljanje maske na lice može da proizvede, odnosno da izazove veće širenje zaraze zbog toga što ljudi koji ne rade u zdravstvu nisu navikli da barataju sa maskom i mogu prljavim rukama pre da prema svom nosu dodaju virus. Tako da se, ja sam sad ušao u tunel i nadam se da će da izdrži signal, pošto vozim kroz Austriju, možemo da se čujemo malo kasnije ako bude pukla veza, nadam se da neće, ali evo, brzo, dakle za Švedsku, kada sam ja bio pre 10 dana, brojevi su bili fantastični, 4-5 dana za redom nije bilo smrtnih slučajeva, do 200 novo inficiranih, juče čitam vesti, čak 10 umrlih. Dakle, oni smatraju i brojevi pokazuju da su stalnom nekom padu koji je konstantan. I Andre Steinel je onda objasnio, kad su ga novinari pitali da li su oni savladali krizu, on kaže ne znamo zbog toga što kod nas ovo može da bude primirje između prvog i drugog talasa. Međutim, on se nada da je ipak velikoj epidemiji u Švedskoj kraj, ali evo sad ovaj posljednji brojevi od jučega možda i demantuju. On je objasnio i naravno da se žali za tih 6000 žrtava u Švedskoj. Danas imam podatak da u Belgiji bilo čak 10.000, koje je dosta manje od Švedske, koje ima 10 miliona, ali veliki broj žrtava u Švedskoj. Tenel je objasnio time da je virus gripa prošle godine bio veoma slab i kaže on da nije odneo dovoljno života koliko obično odnese i da sad svi ti ljudi koji su po toj nekoj užasnoj statističkoj proceni matematičkoj trebalo da stradaju prošle godine od običnog virusa gripa preživjeli i da ih je sada uhvatio koronavirus. Međutim, naravno, počeli su posle nekoliko mjeseci da se javljaju i glasovi protiv TNL-a. Ja sam u kontaktu sa jednom epidemiološkinjom, Brusela se preziva Leke, i ona ima potpuno različite stavove od TNL-a i mnogi ljudi sa kojima sam razgovarao, a koji su izgubili nekog bliskog u Švedskoj, ne podržavaju politiku nenošenja maski. Ja sam se tamo osjećao stvarno kao da je vreme stalo, kao da sam se vratio 2019. Jedini bih ja nosio masku u metrou, niko drugi ne bi nosio, nekako onako, baš je bio čudan osjećaj. Kao da svakom hoće da kaže, ej ljudi, nosite masku, to je potrebno, a vidiš da svi to rade nekako nehajno i da je tako.
I
da
je to je i dalje više tako u Švedskoj, no dobro, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati i zanimljivo način borbe protiv koronavirusa. Vladimire, ono gdje ti sam sad čula da putuješ jeste možda jedno od najinteresantnijih mesta na planeti, to je Jermenija.
Da, nažalost, mislim da ja sad vozim prema Parizu, gdje ću da ostavim auto i da letim za Minsko, dakle za Jerevan, a onda ujutro iz Jerevana za Nagorno Karabah, da vidimo sa lice mesta, mislim da izvestimo naše i gledalci i slušalci o tome šta se zapravo događa tamo, to su te prijateljske zemlje Srbiji i taj sukob koji traje evo 100 godina gotova, koji posljednjih 20 odnosi mnogo života, nekako je svima nejasan, možda ima i neke koincidencije sa našim prostorom. Mora sam da spusti malo telefon, zato što nažalost nema Bluetooth.
Da, Nagorno Karabah je sporna teritorija koja je proglasila nezavisnost, koja nije priznata, zato si rekao da ima sličnosti, razumemo.
Pa ima dosta sličnosti, ali naravno da ništa ne treba poistovećivati potpuno, oni imaju svoju neku priču, ali ta spirala mržnje i stradanja koja se događa u tom regionu je užasna. Mislim, gledajući odavde i prateći, kontaktirajući analitičare, ljude koji će snimati tamo na terenu, vidi se da je ta polarizacija ogromna, da su susreti između njihovih mišljenja gotovo nemogući. Tako da, kao da ti ljudi ne znaju da će na kraju, poznajući sve ratovi, sve sukobe koji su do sada bili, morati da sedno zastoji da se dogovore.
Da, ali na kraju uvijek dođe do toga.
Da. Preko 200 ljudi je već izgubilo život. Najmanje dosta tehnike, dosta emocije su uzburkalo u tom regionu. Tu je Iran, tu je Turska, tu je Rusija. To su neki malo veći igrači. Zaista ne bi bilo pametno kada bi sve to otišlo nekako gdje niko od nas ne bi volio da ide. Dakle, ja odavde idem sada, naravno, nadam da ćemo se čuti u našim radio emisijama i našim TV emisijama, naši slušalci mogu i da gledaju malo i televizije, ne moraju samo da slušaju radio.
Dobro, dobro. gledati. Ali veći deo dana je radio zanimljiv, televiziju može uveče, ili tako? Šalim se.
Kažem, evo sad možda malo off teme, ali uspio sam da preko aplikacije Radio Garden skinem, slušam Radio Beograd u sred Austrije, nadam da ćemo slušati cijelim putem. Tako
ostani onda sa nama, to mi je jako drago.
Radio Beograd kao ja, onda može da da sluša tako ili preko naše planete. Ja ovdje nisam mogao da je dobro instaliran.
Dakle, ipak može. Najljepše ti hvala i ostani, ostala se Radio Beograda 1. Vladimira Banića čućemo naravno i nekih narednih dana sa novim informacijama. Dakle, i sa žarišta ratnog na koje on ide. Dakle, reč je o sukobu Jermenije i Azerbejdžana. Ali naredni dani će i pokazati kako će se ova kriza dalje razvijati. Svakako, ostanite, ostala se Radio Beograda 1. Sada je 11:40 minuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života iseljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Časova i 43 minuta, talas je Radio Beograda 1 i magazina Prvom sa vama. Idemo u nastavku emisije u Niš na nekoliko minuta. Tamo nas očekuje nova gradonačelnica Dragana Sotirovski, nekada naša koleginica, koju evo čestitamo na ovom novom zvanju, koje donosi naravno i puno obaveza sa sobom. Ne znam, Dragana, uz dobar dan, da li da počnem pitanjem o rodnoj ravnopravnosti i činjenici da je žena gradonačelnica u Nišu od sada?
Dobar dan, lepo vas je čuti ponovo.
Drago mi je.
Jeste rodna ravnopravnost i mogu da se pohvalim eto i tom činjenicom da sam prva žena gradonačelnica u istoriji našeg grada i to je veliki izazov za mene, velika odgovornost, Naravno i ovaj, mnogo posla nas očekuje, ali tu smo da sa jednim ženskim timom, s obzirom na to da mi je i zamjenica žena i dve pomoćnice od mogućih pet su također žene, ima nas dosta i u veću, jednostavno da žene ovaj, malo drugačije, čini mi se, gledaju na određene probleme, imaju određenu viziju i da to nekako drugačije funkcioniše no kada su muškarci u pitanju.
I sad pitanje kako su to primili i građani, s obzirom da ste započeli svoj mandat prijemom građana u proteklim danima i čućemo naravno na što se najviše žale i kako je to sve proteklo, ali eto pitanje jesu li to dobro prihvatili i građani Niša?
Jesu, mogu da se pohvalim da jesu, velika su očekivanja njih samih, kažu da žene to drugačije gledaju i da, da očekuju da bude i bolje i lepše i drugačije. Naravno, evo za ove 4 nedelje mandata koliko je već prošlo, ovaj, nešto smo i uradili, neću reći mnogo toga, ali jeste da je mnogo toga i urađeno. Vizualno smo promenili i menjamo identitet našem gradu, da jednostavno krene da liči ne samo na, na veliki grad, već Niš i to zaslužuje i kao raskrsnica puteva i veliki administrativni centar u tom delu Srbije. Tako da ovaj, lepa su to ne samo očekivanja, već i konkretni potezi, a naravno kada su građani tu i kada daju i svoje predloge i kada vide kasnije da se ti predlozi usvajaju, onda shvate zapravo da smo mi svi na jednom istom zadatku, da živimo u istom gradu, da ovaj, svaka ta dobra ideja može da doprinese boljem životu i onda se lakše i sarađuje sa njima i onda su oni naravno zadovoljni.
I interesantna je jedna od izjava koju bih ja volala sad i ovdje da prenesem, da ste istakli da obećanja nema i da ne sme da ih bude, već samo konkretnih poteza za probleme koji su pred nadležne izneli građani.
Naravno, naravno i mnogi koji su juče prošli kroz gradsku kuću, s obzirom na to da je bio prvi prijem nove gradonačelnice i da će to biti neka tradicija da se u posljednjoj nedelji u mjesecu ovaj, građani dolaze na razgovor ne samo sa gradonačelnicom, već i sa svim čitavim gradskim većem, s obzirom na to da smo juče uključili i direktore pojedinih preduzeća i naravno sve resorne većnike, da jednostavno to bude konkretnih poteza i neki su juče rešili dugogodišnje probleme što mene posebno raduje, tim pre što je, kažem, nama pridružili i direktori i načelnika gradske uprave i kada vi pomognete čoveku kome je recimo pomoć bila neophodna 4, 5, 6 ili više godina za čak i neke administrativne stvari i kada vidite da je taj čovek zaista srećan, zadovoljan što je došao, tih 10 minuta mu na ovaj ili onaj način menjaju život, onda znate da ste na dobrom putu i da to što radite i to što radite čak nekada i više od 12 sati zapravo vam daje snagu da istrajete i da vam ne bude teško. U tome kada vidite radost na licu običnog čovjeka koji je došao da vas pita ne da li možete da mu pomognete, već kako možete da mu pomognete. Mm-hmm.
I vi ste najavili redovne prijeme građana bar 2 dana u mjesecu, što će pretpostavljam biti velika stvar za sve građane Niša.
Zavisi koliko će se ljudi prijaviti, koliko je ljudi zainteresovano da dođe. Kažem, nisu to samo problemi, ima tu jako lepih i korisnih ideja. S obzirom na to da je za ovaj prvi prijem prijavljeno 350 ljudi, mi smo juče uspjeli da primimo negdje oko 350 ljudi, ostavit ćemo ih za iduću nedjelju, tako da će to faktički biti 2 dana u mjesecu septembru, a za oktobar ćemo vidjeti kako bude interesovanje. Mada da vam kažem, ovaj, nije samo to jedan taj klasični susret u smislu telefona ili zakazivanja mailom ili lično. Naši susreti su svakodnevni. Ja obično peške idem na posao, ljudi me sreću, sreću me na pijaci, sreću me na ulici, na raznim događajima, priđu, pitaju, dogovorimo, rešimo i eto. Ide život.
Da, i to je dobar način. Evo, ono što bi bilo možda najvažnije pitanje u ovom razgovoru je neka vaša vizija. Dakle, on, šta je najveći problem Niša? Šta je ono na što ćete najviše snage u ovom trenutku da uložite da se eventualno popravi, promeni?
Pa da vam kažem, mi ćemo naravno pratiti, ima nekoliko segmenata, ali naravno uz saglasnost države i uz veliku pomoć države pratimo te kapitalne investicije koje ovaj, znače našem gradu. Vrlo radujemo to i tom novom putu i projektu izgradnje autoputa od Niša do Merdara. Oživeće naš kraj. Niš će kao glavni administrativni centar imati jako veliki benefit s obzirom na to da će nam najbliža luka zapravo biti luka Drač na 380
74 km. Povezat ćemo se sa susjednim Topličkim okrugom, to nama jako znači, naravno i njima, s obzirom na to da su jedan od najsiromašnijih okruga u našoj zemlji. Očekuje nas naravno veliki program koji je i predsjednik Aleksandar Vučić najavio, a to je Srbija 2025, gde bi trebalo da 25. godine naša sela imaju i vodovod i kanalizaciju, i ljudi prepoznaju negde tu ideju, već pitaju, naše naravno komunalno preduzeće ulazi u određene projekte da ona sela gde su rešena imovinska pitanja i gde meštani žele da svoje vodovode daju javnom komunalnom preduzeću, dakle da ih održava, samim tim i da plaćaju tu uslugu, da uđemo u određeni projekat i da planiramo sredstva za narednu godinu. Istovremeno, postojanje aerodroma nama u Nišu jako znači, ja volim da kažem da to nije niški aerodrom, to je samo aerodrom u Nišu, inače je državni, sada je naravno sve to zastalo zbog korone, ali ta nova zgrada koja se planira na tom aerodromu, sve nove sadržaje koje će taj aerodrom imati, to će Nišu i tekako značiti, jer ćemo biti u pravom smislu reči raskrsnica puteva. Dva kraka autoputa koji smo dobili nama jako znače, dolaze investitori upravo zbog dobre povezanosti. Započeće i ta rekonstrukcija železničke pruge od Niša do Beograda, već se radi od Niša do Zaječara, napravljeno tih nekih 55 km pruge. A od ovih, da kažem, lokalnih stvari, negde je moja vizija da spustimo grad na reku. Beograd je to jako dobro znao da iskoristi. Ima dve reke, mi imamo jednu, Nišavu, ali nismo znali svih ovih godina da dobro iskoristimo. I prvo što ćemo uraditi, to je da ćemo sa Srbija vodama dogovarati da li možemo da napravimo pokretne brane, da izdignemo malo reku, da određene sadržaje pustimo na kej i da ljudi jednostavno uživaju, da zaista imaju osjećaj da žive u velikom gradu kao što jeste. Ogromno su gradilišta trenutno u Nišu, prave se stanovi za snage bezbednosti na nekoliko lokacija, ušli smo u projekat izgradnje pojedinih vrtića s obzirom na to da nam je 940 dece na čekanju, dakle ako govorimo o natalitetu moramo da mislimo i da tu dečicu smestimo, tako da eto, to su neke vizije. Naravno, ja bih volela, vidjet ćemo koliko će biti i para i mogućnosti, ali i da za ove naredne 4 godine Niš dobije i kongresnu dvoranu, već smo ušli u projekat za izgradnju sajmišta, odnosno ekspo centra. Naravno, nemamo nažalost ni zoološki vrt, ni akvaparka, to bi trebalo, tako jedan veliki grad da ima, ali to su za sada samo želje, pa ćemo vidjeti koliko ćemo imati para za to.
Svakako mnogo posla, a pretpostavljam i mnogo volje da se u taj posao upustite. Najlepše vam hvala na ovom javljanju i sve najbolje vam želimo u nastavku rada.
Hvala i vama i naravno pozdrav za sve vaše slušatelje.
Dragana Sotirovski, gradonačelnica Niša, bila naša sagovornica u magazinu Na prvom. Sada ćete slušati za jedno 3 minuta Srpski na srpskom, zatim vesti i tačno u podne, one se naravno zovu podnevne vesti, i posle toga izveštaj o vodostanju. A onda ponovo magazin Na prvom, poslednji sat, sve do 13 smo sa vama.
Srpski na srpskom.
Ko je kod nas merodavan da kaže ovo je kič, a ovo je kultura? Kako ko je merodavan? Pa srpsko prase, naš novi etalon za kič. Evo zašto, pre neki dan na televiziji rekoše da izvesna manifestacija u unutrašnjosti nipošto nije kič, jer se tokom njenog trajanja na ulici ne vrte prasići. Drugim rečima, tamo gde su prasići, tamo je kič. Tamo gde prasadi nema, e, to vam je, gospodo, vrhunska kultura. Ko još da se udubljuje u kvalitet programa izvođača, sklepanih scenografija i nepismenih scenarija, kad može samo da prebroji pečene prasiće? Recimo, dođe službenik na teren i pita organizatore, koliko imate ražnjeva i pečenjara kraj putašica? Samo dve. Onda vaša priredba vredi dva kič praseta. To može, jer do pet prasadi ne zagađuje ukus. A ova druga jednodna, čak 24 kič prasadi. A, pa to ne može. Na 24. ražanj okačiti upozorenje, zabranjeno za osobe gladne kulture. Dobrodošli su samo gladni stomaci. Mada to kod nas obično jedno s drugim ide.
Srpski na srpskom.
Zbirnim imenicama prasad, jagnjad, unučad, siročad, pilad, dugmad označavamo više bića ili predmeta uzetih skupa u nekom neodređenom zbiru. Takve su i imenice cveće, lišće, klasje, granje, deca, braća. Najvažnija osobina zbirnih imenica je da one oblikom jednine označavaju množinu predmeta ili bića i zato po pravilu nemaju množinu. Imenice koje označavaju mlade životinje, prase, pače, pile, jagnje, u množini obrazuju zbirne imenice prasad, pačad, jagnjad, pilad ili se upotrebljavaju oblici množine muškog roda, prasići, pačići, pilići, koji prema sebi nemaju oblik jednine. Bez obzira na to koliki je broj jedinki, koristi se oblik jednine koji se završava na ad. Međutim, kako zbirne imenice označavaju neodređeni zbir bića ili stvari, pogrešni su oblici 24 prasadi, dvoje jagnjadi, desetoro teladi, ali se može reći 20 prasadi, 10 teladi, a samo 2 jagnjeta. U dativu, instrumentalu i lokativu pravilni su oblici i prasadi i prasadima, a prema pravilima kongruencije, to jest slaganja u rodu, broju i padežu, može se reći i sva prasad je došla i sva prasad su došla.
A ja mislila da su prasići samo oni u pretprazničnim prtljažnicima, na vašarima i u kariranim stoljacima, takozvani svatovski, pa da tek posle u učenom i finom izražavanju postanu prasad. A što se tiče naše kulture, nju i onako gradimo kao lakomisleni prasići kuće u bajci o tri praseta. Sve imamo i muzički, i literarni, i likovni, i obrazovni, i medijski, i religiozni, i politički kič, i sve bismo mogli praseći da ih premerimo, pa da tačno znamo u jedinicama mere koliko se prasadi namnožilo od sapunskog TV prasenceta do masne, ružičaste reality prasetine. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
...96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
12:26, talas je Radio Beograda 1, uz vas je magazin na Prvom, sa vama smo do 13:00. U narednih nekoliko minuta govorimo o jednoj specifičnoj grupaciji ljudi koji su dobili naziv digitalni nomadi. Naime, pandemija je navela brojne poslodavce širom sveta da zaposlene upute na rad od kuće, a informatička revolucija je i pre korone stvorila novi fenomen, pomenute digitalne nomade. To su ljudi kojima posao ne zavisi od mesta boravka jer sve rade online. Zahvaljujući tome, oni su u prilici da žive bilo gde u svetu. Nedavna istraživanja pokazala su da je Srbija veoma privlačno privremeno boravište za digitalne nomade. Ministarstvo za rad odlučilo je da stvori pravni okvir kako bi već sledeće godine Srbija prva u Evropi realizovala projekat viza za digitalne nomade. O tome je sa državnom sekretarkom Bojanom Stanić razgovarala Jelena Vitić.
Gospođo Stanić, šta je privuklo i motivisalo vaše ministarstvo da pokrenete inicijativu da se takozvani digitalni nomadi zapravo uvedu u zakonski poredak naše zemlje?
Pa ja moram da napravim malo dužu uvertiru, budući da izmenama zakona o radu iz 2014. godine predviđena je mogućnost rada na daljinu, odnosno van prostorije poslodavca, odnosno rad od kuće. Ova mogućnost predviđena je članom 42 zakona o radu, međutim moram da kažem da poslodavci apsolutno ovu mogućnost su koristili u malom broju slučajeva, tako da kada je došlo nažalost ovo vanredno stanje, videli ste da je na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneta uredba o organizovanju rada poslodavaca i za vreme vanrednog stanja koje je regulisala upravo rad na daljinu, odnosno rad od kuće. Tu se negde rodila i ideja za ovim digitalnim nomadima koji postoje u Republici Srbiji, ali su oni nažalost za sistem nevidljivi. Videli smo da rad može da se obavlja na daljinu podjednako dobro kao i rad od kuće, kao i rad u poslovnim prostorijama poslodavca. Ono što je negde ideja jeste da u stvari ovi digitalni nomadi koji rade sa teritorije Republike Srbije, a nevidljivi su za sistem, se na neki način uvedu u legalne tokove na način što bi im davali dozvolu za boravak do godinu dana. Na taj način bi Srbija postala privlačna destinacija iz prostog razloga što bi ljudi dolazili u Republiku Srbiju, odnosno strani državljani dolazili u Republiku Srbiju na neki duži vremenski period, sada dolaze do 90 dana koliko najčešće važe turističke vize sa zemljama sa kojima imamo vizni režim. Iz tog razloga onda bi mogli da planiraju neki duži vremenski period, znači zakup stanova, eventualno iznajmljivanje vozila i sve ostalo što povlači za sobom neki duži boravak u Republici Srbiji.
Vi ste, koliko sam razumela, predvideli da oni ipak moraju da ostvaruju određenu zaradu da bi
upravo
stekli
tako
uslove.
Znači, mora da postoji neki limit, a to je da uslove koje mora da ispunjava strani državljanin, pre svega da se bavi informacijno-komunikacijonim tehnologijama pod jedan, pod dva da je u radnom odnosu kod stranog poslodavca i da ima mesečni bruto prihod veći od 3.500 €, s tim što moram da naglasim da to nije samo poslednji mesec, nego se gleda da u proseku poslednjih 6 meseci od dana apliciranja ima u stvari prosečna primanja, bruto primanja preko 3.500 €. Drugi preduslov jeste da je u pitanju strani državljanin i treći preduslov je da u ovom trenutku, odnosno u trenutku apliciranja, nema prebivališta, odnosno boravište na teritoriji Republike Srbije.
Vi ste rekli da za sistem, s obzirom na nedostatak, dosadašnji nedostatak pravne regulative, su oni formalno nevidljivi, međutim njih u Srbiji, naročito u Beogradu, i te kako ima. Mi vidimo da su recimo na onom sajtu Nomad oni izglasali da je Beograd među 7 najatraktivnijih destinacija u Evropi za digitalne nomade, što znači da su oni već Beograd, odnosno Srbija, ali pre svega Beograd, su već prepoznati kao poželjna destinacija za tu vrstu rada.
Upravo tako, mi se nadamo da kada prođe ova zakonska regulativa da će Beograd, odnosno Srbija, biti na prvom mestu po ovoj atraktivnosti iz prostog razloga što, kažem, u ovom trenutku oni su nevidljivi za sistem, ne mogu da apliciraju za, za dozvole, već ulaze na turističke vize. Onog trenutka kada na našu inicijativu zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova budemo promenili zakon o strancima, potom i zakon o zapošljavanju stranaca, znači bit će predviđena mogućnost da će se njima odobravati boravak u Republici Srbiji do godinu dana, a samim tim će i dobijati posebnu vizu za upravo digitalne nomade. Vidjet ćemo kako će se ta viza zvati do kraja, ali to je negde sada ideja.
I vaša ideja je jedna od prvih, koliko sam razumela, u Evropi malo zemalja krenulo u tu vrstu detaljne zakonske regulative za rad ljudi koji su u statusu digitalnih nomada.
Upravo tako, Estonija je prva zemlja koja je krenula s ovim projektom, međutim negde su zastali. Oni su takođe koristili iskustvo indonežanskog ostrva Bali. Moram da napomenem da recimo Bali ima 4 miliona stanovnika, od čega se procenjuje da 50.000 digitalnih nomada ima na Baliju u ovom trenutku i prihod koji oni u stvari donose Baliju iznosi negde oko 65 miliona eura mesečno.
Ima li procena koliko bi Srbija mogla da prihoduje ukoliko bi regulisala boravak digitalnih nomada ovde?
Kao što ste i sami rekli, Srbija je trenutno na sedmom, a onog trena kad bude na prvom mestu vidjet ćemo koliki će prihod biti Republike Srbije. Republika Srbija na ovaj način stimuliše, znači oslobađa ih od plaćanja bilo kakvih poreza i doprinosa na teritoriji Republike Srbije, ali oni će svakako doprineti razvoju privrede na način što će iznajmljivati stanove, kupovaće robu u našim prodavnicama. Znači, kroz sistem PDV-a će apsolutno vratiti iznosi negde procena da će oni minimalno mesečno vraćati državi Srbiji 1300 eura kroz tu potrošnju.
Kroz potrošnju, da.
Yes.
Videla sam, pripremajući se za ovaj razgovor, da su u razna istraživanja utvrdila da se prosječnom digitalnom nomadu u Srbiji, a ponavljam pre svega u Beogradu, jako dopada odnos kvaliteta života i troškova života, ali i kulturna scena, ali i činjenica da recimo prosječan Beograđanin prilično pristojno govori engleski, sa njim mogu da komuniciraju, tako da smo mi pokazali, čini se, osobine koje generalno privlače i inače mlade ljude, recimo kulturna scena Beograda ih već privlači, tu su se negde našle sličnosti.
Jeste, upravo tako, znači noćni život Beograda, nažalost, koji je sada u ovim vremenima malo restriktivan, ali svakako to je nešto što ih privlači. S druge strane, ne treba zaboraviti da je naša zdravstvena zaštita apsolutno privlačna svuda u svetu, tako da je njima i sama zdravstvena zaštita dostupna i nije skupa, tako da ih i to negde privlači jer mogu da se leče po relativno pristupačnim cenama.
Zanimljivo je da su u tim anketama pohvalili da im odgovara činjenica Srbija nije u Schengen zoni. Da li se, bez obzira što su zvanično nevidljivi još uvijek za sistem, pošto oni nemamo zakonsku osnovu, imali informacija odakle najčešće dolaze trenutno prisutni digitalni nomadi u našoj zemlji?
Nemamo apsolutno taj podatak, zato što sam rekla oni ulaze na turističku vizu. Znači, mi stvarno ne znamo koliko ljudi iz koje zemlje dolazi i radi ovde. Negde je ideja, ako sam dobro razumela, da je Indija upravo negde glavna tačka, jer znate i sami da najviše digitalnih nomada upravo ima i iz Indije.
Iz Indije.
Rade za indijske kompanije.
Mm-hmm.
Takođe i američke, kojima će se otvoriti, jer na ovaj način, kažem, moći će da rade duži vremenski period. Ono što ste vi sami napomenuli, a to je da je ovde zaista su povoljni uslovi, pre svega povoljna klima, dobre su veze putne, Srbija je u Evropi, ima jako dobre odnose kako sa istokom, tako i sa zapadom, tako da su sve to negde neke činjenice koje utiču na upravo privlačenje digitalnih nomada.
I s obzirom da je ideja nastala tokom vanrednog stanja kada smo i mi u Srbiji otišli da radimo od kuće, ali da li imate informacije kada bi ove izmene zakona ili imate neke pretpostavke kada bi ove izmene zakona mogle da budu i finalizovane?
Pa mi se nadamo do kraja godine, znate sami da je trenutno formiranje nove vlade Srbije, tako da kada završimo proceduru sa izmenama i dopunama ova dva zakona koja sam navela, ulazimo u javnu raspravu, u skupštinska procedura i očekujemo da će biti do kraja godine na dnevnom redu Skupštine Republike Srbije.
Nadamo se da će tako i biti, a da sledeće godine proverimo koliki su zapravo efekti.
Efekti, izmena ovih zakona.
Nadamo se da neće biti mali. Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Razgovarala sam sa Bojanom Stanić, državnom sekretarkom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i boračka pitanja. Najlepše hvala.
Hvala vam, prijatno.
Slušali ste razgovor koji je zabeležila Jelena Vidić. Sada je 12:37, Radio Beograd 1.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Nije jadak, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
These moments my show.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
51. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Dvanaest časova i 43 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. Govorit ćemo o kulturi u narednih nekoliko minuta, iako ove godine, kao što znate, u predviđenom terminu nema Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, oktobar ostaje mesec knjige. Najavljeno je da će biti i festivala knjige na otvorenim prostorima u gradu, a već sutra, prvog dana meseca oktobra, počinje peti fesk, skraćeno festival knjige. Detalje saznajemo od Nade Babić i njene sagovornice.
Sutra u Beogradu počinje peti festival FESK, Pazi šta čitaš, koji organizuje izdavačka kuća Hera Edu. U naredna tri dana na festivalu će biti realizovano preko 30 programa. Ove godine učestvuje 50 institucija, to su izdavačke kuće, fakulteti, muzeji, biblioteke. Razgovaramo sa Zoricom Stablović-Bulajić, direktorkom festivala i direktorkom izdavačke kuće Hera Edu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, festival ove godine počinje nešto kasnije, naravno zbog koronavirusa, ali ipak će se realizovati. Raznovrstan je program i ovoga puta. Odvijaće se na platou na Terazijama, u dvorištu zgrade Protokola i kod hotela Moskva. Koje teme su ove godine u fokusu i šta biste izdvojili od programa?
Ovo je prva manifestacija u ovom našem oktobru kada smo svi upućeni na knjige i na sajmove i drago mi je što praktično otvaramo tu sezonu jer slede i neki drugi festivali knjige i dobro je da je to tako. Tako smo i na neki način naš program prilagođavali pre svega i produkciji i uslovima koji su nas zatekli. Tako da nije slučajno da prvog dana se program zove u sinergiji zelenih vrednosti, pa smo tu poštujući da dakle, te principe i životne sredine i prirode uključili sva izdanja koje se tiču jednog posebnog segmenta na koji do sada nismo obraćali pažnju. Ono što je posebno zanimljivo, bavit ćemo se pre svega edukativnim i obrazovnim temama. Izdvojila bih posebno jednu tribinu koja se tiče klasičnog i tradicionalnog obrazovanja, pre svega na akademijama umetnosti, tako da samo u prve večeri praktično zaključujemo sa jednim zanimljivim udruženjem Vidar koji okuplja lekare pisce.
Kada govorite o tom prvom danu, naravno na samom početku festivala biće uručene i nagrade.
Tako je. I ovog puta moram da spomenem da je predsednik žirije Aleksandar Jerkov, tu je Petar Pijanović, tu je Predrag Šarčević, tu je Zoran Blažina i tu je Stana Šehalić i nagrade dodeljujemo za one oblasti koje zapravo zapravo promaknu, a niko ih ne nagrađuje. To je knjiga koja ima trajnu vrednost i ostvaruje važan naučni doprinos. Potom su to izdanja koje se bave inovativno-obrazovnom praksom i posebno vredno reprint izdanje koje ima neprolazne vrednosti.
Evo, kada je reč o petku i suboti, šta biste izdvojili od programa? Tu su i zanimljive izložbe.
Jesu. Imamo dve izložbe. Pre svega izložba koju je priredila Univerzitetska biblioteka Beograda, Ostvarenje srpskog sna, o našeg prvog preduzetnika Luke Ćelovića, koji je zapravo ugradio temelje u urbanom Beogradu. I druga je izložba vezana za umetničku fotografiju, zove se Svetlosti i senke, 24 trenutka, umetnika Slaviše Krstića. Ali nama je akcenat praktično na tom osnovnom programu koji je uvek, to je tradicija za budućnost. U centru pažnje mislim da će biti okrugli sto na temu integrisanog koncepta saradnje biblioteka, arhiva i muzeja. Ali bih takođe htela da ipak kažem da će u tog drugog dana biti predstavljen Prometej sa knjigom Ane Zečević, dramsko i muzičko, u delu Laze Kostića, Agora sa edicijom Damjanov, Iskoni bez slovo, i naravno završavamo taj dan sa Teslom, predstavljajući prvi analogno digitalni almanah primenjene nauke. To je Tesla Square Mirjana Prljević, koja je već na neki način na četiri kontinenta ovaj svoj koncept popularisala i koji u kontinuitetu izlazi i kao periodično izdanje. Subota nam je malo lagodniji dan, tu imamo jednu seriju dokumentarnih filmova i zatvorit ćemo u nedelju 11. jednim kudom Srpska tradicija, takođe na otvorenom platou. Nakon toga, znači negde od podneva, evo, mi se pozdravljamo sa našim zaista ljubiteljima dobre knjige i vredne knjige, jer to nam je i cilj, da skrenemo pažnju na ona značajna dela za koje obično nema prostora u današnjim medijima i da popularišemo sve ono što je ukupna produkcija u oblasti humanistike, kulture i umetnosti.
Priču zabeležila moja koleginica Nada Babić, 12 časova 48 minuta.
My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down. But you just don't care for your best friend is me.
Da 9 minuta do 13 časova i pred sam kraj magazina na prvom, vreme za sportske teme. Slobodan Igrutinović, moj kolega sa mnom u studiju. Dobar dan, Slobodane.
Dobar dan, pa evo da krenemo.
Fudbal, košarka, šah.
Jeste, fudbal, pre svega fudbaleri Crvene zvezde danas putuju za Nikoziju, gde će prema konačnoj odluci UEFA odigrati utakmicu sa jermenskim Araratom. To je odlučujući meč za plasman u Ligu Evrope. UEFA je, kao što znamo, prvo donela odluku da se igra u Jermeniji, iako su tamo počeli ratni sukobi sa Azerbejdžanom. Međutim, pošto su dobili informacije da su ratna dejstva bila na manje od 100 km od glavnog grada Jerevana, promenili su odluku i juče oko 16.30 kao mesto odigravanja odredili su Nikoziju, dakle, pre svega zbog, naravno, bezbednosti igrača. Tako će naša ekipa po drugi put u toku dve poslednje nedelje igrati na stadionu GSP u Nikoziji. Trener Stanković je poveo na put 20 igrača, svi sa optimizmom očekuju ovaj meč i očekuju taj plasman koji bi Zvezdi, naravno, mnogo značio uopšte srpskom futbalu. Utakmica se igra sutra, sa početkom u 19 časova. Radio Televizija Srbije obezbedila je direktan prenos, tako da naši slušalci i gledalci mogu to da prate. Takođe, košarkaši Beogradskog Partizana večeras počinju novu sezonu u Evrokupu. Gostuju u Badaloni ekipi Juventuda. Meč počinje u 20.45, a taj okršaj u Španiji biće i oficijalni debi na klupi za novog trenera Vladu Šćepanovića. U grupi A sa Partizanom su još ekipe Uniksa, Venecije, Bašak Šehira i Burža. Jedna vest iz šaha, svetski šampion u šahu Norvežanin Magnus Carlsen, pobednik je brzopoteznog turnira Banter serije. Carlsen je u finalu pobedio Amerikanca Wesleya Soa sa 5,5-3,5 i ovo je deveti trijumf Carlsena na najznačajnijim turnirima u ovoj godini. I sada još jedna lepa vest za, da tako kažem, starije ljubitelje fudbala, one koji se dobro sećaju legendarnog Safeta Sušića, poznatog našeg fudbalera iz vremena bivše nam države Jugoslavije. On je izabran za drugog najboljeg igrača u istoriji Paris Saint-Germaina povodom 50. rođendana ovog kluba. Klub je inače izdao specijalno izdanje svog magazina i u tom specijalnom izdanju proglašeni su najbolji fudbaleri u istoriji kluba. Na prvom mestu je Brazilac Rai, drugi, kao što smo rekli, Safet Sušić, a na trećem mestu je čuveni Brazilac Ronaldinho. Dakle, naš bivši reprezentativac Sušić je, dakle, razdvojio tu dvojicu Brazilaca i zaista to je bio jedan veliki, veliki fudbalski as. Izabran je i najbolji tim svih vremena, nećemo da sad ovde pominjati, ipak je tu 11 igrača, da kažemo još da je za najboljeg trenera Paris Saint-Germaina izabran Carlo Ancelotti i to je otprilike ta neka lepa priča o fudbalu u prošlosti. Mi volimo, naravno, svi koji smo u nekim godinicama, da
mi
se prisetimo.
Mi kažemo uvek stara dobra vremena.
Stara dobra vremena, baš tako. Ali dobro, nadamo se da će i ova nova vremena doneti nešto
nekom
bolje.
Nekom će sigurno biti jednom stara dobra.
Jeste, baš tako.
Najlepše vam hvala, Slobodan Igrutinović pripremio za vas vesti iz sporta koje ste upravo čuli, 12.54 minuta. Završavamo ovo izdanje magazina na prvom, temperaturama koje su u našim gradovima zabeležene u ovom satu. Znate već da je oblačno i prohladno, a najtoplije trenutno u Negodinu 16 stepeni, 15 u Novom Sadu, Somboru, Zaječaru, 14 u Beogradu, Loznici, Valjevo i Kikindi, 13 Kragujevac, Kruševac, Kraljevo, 11 Požega, 10 u Vranju, 7 na Zlatiboru i samo 2 stepena na Kopaoniku. Vreme je, kao što ste čuli tokom naše emisije, danas poslednji, ja ovako, hladan dan, od sutra će da otopli i bit će 20 i više stepeni tokom narednih dana uz povremenu kišu, kako su nam rekli meteorolozi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. sada je vreme da se oprostimo za vas, od vas, poštovani slušalci, ostalo još 4 minuta do 13 časova, a vas pozdravljaju ton majstori Ivan Petrović i Aleksandar Kostić, Aca Radović, producent emisije, i Mirjana Nikić, to sam ja. Želimo vam prijatan dan, ostanite u Stala se Radio Beograda 1 i uživajte u narednih nekoliko minuta u zahvalnosti za ovaj ples naš zajednički i danas. Peva nam, naravno, veliki Leonard Cohen. Do slušanja.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine, stop at the surface is fine, we don't need to go any deeper. Thanks for the dance, I hear that they're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Thanks for the dance and the baby you carried. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me. Joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. Feather.